Biblijski roman na Radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. Potem, ko smo prejšnjič med drugim slišali, kako se je življenje Teri Delgado spremenilo od trenutka, ko je na vrata njenega stanovanja potrkal duhovnik, bomo nocoj v 51. delu slišali, kako v Sveti Votlini poteka dvojna poroka. Vabljeni k poslušanju. Zavaljen mlad moški z močno žuljavimi dlanmi, v obleki, ki se je jasno videlo, da je sposojena, je prišel v sobico in brez besed stegnil roko proti Fren Delgado. Zgrabila jo je z obema rokama in se s težavo postavila na noge. Ko je trdno stala, je dvojica odšla do njenega sedeža. Organist je igral prijetno Bachovo orkestralno priredbo, medtem ko so ljudje prihajali v kapelo in polnili klopi. Dobrih 15 minut je trajalo, da so se vsi posedli in umirili. Nato je iz zakristije prišel oče John Sweeney z dvema mladima ministrantoma. Pred njim pa je hodil oče Bill Fregosi. 8 mladih moških v smokingih in 8 mladih žensk v rožnatih satenastih oblekah je ostalo v prvih klopeh na obeh stranih ladje ter se postavilo ob vznožje oltarja. Nenadoma je na koru vzniknilo silovito naraščanje glasov. Mala kapela se je stresala ob znanih zvokih hvalnice Zberi nas ob sebi. Nevesti sta se takoj pojavili v zadnjem delu svetišča. Spremljala sta ju moška v črnih smokingih. Teri je Rebeki pomignila, naj gre pred njo po ladji. Oče je hodil po polževo, da bi se hči lahko kopala v čistem veselju ljudi, ki so hrepenili po razlogu za praznovanje. Teri in njen sin sta jima sledila. Zdelo se je, da sprevod med hvalnico traja celo večnost. Teri se je nasmehnila in mahala žarečim obrazom, ki so jo spremljali vse življenje. Skoraj vse duše, ki jih je srečala na poti do oltarja, so jo spominjale na kakšen del njenega blaženo nedolžnega življenja, ko je bila še otrok in dekle v Narbruku. To jo je preželo z nezemeljskim mirom, ki ga dotlej ni poznala. Obrazi so se na lepem začeli razblinjati in videla se je obdano z bleščečo belo svetlobo. Zaslišala je notranji glas, ki je s tiho silovitostjo govoril: "To je resnično dan, ki ga je naredil Gospod. Zahvaljujemo se mu in ga slavimo." In tako je tudi storila. Ko je Rebeka prišla do oltarja, se je iza stranskih vrat prikazal Michael Burns mlajši. Oblečen je bil v snežno-bel smoking, okrašen s kričečo vinsko rdečo vrtnico. Smehljal se je. Stanislav Vlodarski se je zasmejal v pogledu nanj, dvignil hčerino roko v njegovo in ju tako tesno stisnil skupaj, da se je moral Michael Burns mlajši upreti na gonski potrebi, da bi ga udaril z levico, po čemer je bil nekoč precej razopit. Namesto tega se je nasmehnil in odvedel nevesto h klečalnikoma desno od oltarja, kjer je pomahal očetu Johnu Sweeneyju. Rebeki je pomagal privzdigniti obleko in šele potem pokleknil zraven nje. Pred oltarjem je Joe mlajši sprejel Patricka Burnsa. Oblečen je bil kot zrcalna podoba svojega brata dvojčka. Širokim nasmeškom je prišel do stranskega oltarja. Joe mlajši je z veseljem združil materino in ženinovo roko. Ženina je še napol objel. Nagnil se je k njemu in zašepetal: "Prosim, lepo skrbi za mojo mamo." Patrik se je nasmihnil, pogledal žarečo fantovo mamo in dejal: "Bom, Joe, obljubim." Teri je stopila na prste ter poljubila svojega visokega in postavnega sina. Rekla mu je, da ga ima rada. Ko so zbrani opazovali in poslušali del pogovora, so zamrmrali od veselja. S Petrikom sta z roko v roki stopila do dveh klečalnikov levo od oltarja. Nasmehnila sta se očetu Johnu Sweeneyju, ki je stal na zgornji stopnici pred oltarjem in jima širokim nasmeškom pomežiknil. Zazrla sta se čez oltar, pomahala Michaelu mlajšemu in Rebeki ter pokleknila. Patrick Burns je žal pokliknil na del nevestine vlečke, kar ni ušlo zbranim. Njihov tihi smeh ga je opozoril, da mora ostati in se prestaviti, kar je sprožilo dobro znani nasmeh ženske, ki bo vsak hip postala žena Patricka Burnsa. Oče John Sweeney se je ozrl po navzočih in globoko vdihnil. Nato je prekrižal oba pavca in kazalca v mednarodnem znamenju upanja in dvignil roke visoko nad glavo. Zbrani so se zasmejali, da se je razblinila vsakršna preostala napetost, ki se je prekradla v kapelo z ljudmi, saj jih je v zadnjih 10 letih zadel neusmiljeni niz nesreč. Smih je valoval od zbranih do zgornje stopnice pred oltarjem in obdal njihovega ljubljenega župnika, preden se je nežno porazgubil. John Sweeney se jim je nasmehnil z globoko naklonjenostjo in bogoslužje začel s počastnim, spoštljivim znamenjem križa, ter dejal: "V imenu očeta in sina in svetega duha." Odgovorili so: "Amen." Nadaljeval je: "Bratje in sestre v Kristusu, najčistejša oblika ljubezni, nesebična in brezmejna zakonska zveza moškega in ženske, nas je združila na prvi dan najposebnejšega meseca naše brezmadežne matere." Nasmihnil se je, sklonil glavo in dejal: "Popravek, nesebična in brezmejna ljubezen dveh moških in žensk." Zbrani so se živahno nasmejali. Ko se je smeh začel polegati, je dr. Jim Gillespie vzkliknil: "Tako to dela Burns, oče. Če je nekaj vredno storiti, je vredno pretiravati." To je spet sprožilo salve smeha. Oče Sweeney je pustil, da je smeh naraščal in pojenjal. Nato, ko so se zbrani v mali kapeli spet umirili, je sklonil glavo in začel moliti kesanje. Sledila mu je uvodna molitev, v kateri se je zahvalil Bogu za velikodušnost Michaela in Carol Burns, ter ga prosil, naj še naprej blagoslavlja to družino, družine vseh zbranih, in še posebej obe nevesti in ženina, ki so po njegovih besedah tako popoln zgled Pavlovega opisa čiste krščanske ljubezni v njihovem mladem življenju, kot je to človeku mogoče. Verniki so se hrupno posedli. Rebekin oče pa je vstal in stopil k ambonu, da bo prebral prvo berilo. S precej močnim, vendar dobro razumljivim poljskim naglasom je prebral besede apostola Pavla o naravi ljubezni, ki jo lahko imenujemo krščanske. Maggie Gillespie je sledila Stanislavu Vlodarskemu na ambon in prebrala psalm. Blestila je v svetlovijolični satenasti obliki, lase pa je imela umetelno spete, da so razkrivali brezčasno lepoto njenega obraza. Grace Seltzer je za materjo stopila pred ambon in prebrala berilo iz prvega poglavja pisma apostola Pavla o moči in zapovedi medsebojne ljubezni. Ko je končala, je previdno stopila iz ambona, se nasmehnila župniku in se vrnila na svoj prostor. Vse oči so se takoj obrnile k očetu Johnu Sweeneyju. Ta je vstal, odločno stopil k ambonu, se z okorelimi in bolečimi koleni pa uspel po dveh stopnicah in prebral odlomek iz 15. poglavja Janezovega evangelija o trti in mladikah. Ko je prebral do konca, je dvignil evangelsko knjigo in rekel: "Poslušali smo Kristusov evangelij." Kot na ukaz se je več kot 200 moških, žensk in otrok usedlo. Približno 40 jih je stalo v zadnjem delu in na koru za organistom ter majhnim pevskim zborom. John Sweeney je sklonil glavo v tihi molitvi in prosil brezmadežno, naj ga spravi s poti, da bo imel njen ženin tretja oseba Svete Trojice, prosto pot v prihodnjih 10 minutah. Počakal je na znano drgetanje v srcu in ko je prišlo, je odprl oči in spregovoril. Kako vesel trenutek doživljamo v tem času. Več navzočih je očitno zaslutilo, kaj jih čaka, in se zasmejalo. Hočem reči, poglejte nebeško mešanico nežne lepote in izjemne kreposti, ki je bila potrebna, da sta Burnsova brata končno prišla pred oltar. Razlegel se je glasen, spontan smih. Počakal je, da se je polegal, nato se je ozrl brata, ki sta sedela na njegovi levi in desni, ter rekel. Oba seveda veste, da sta najsrečnejša človeka na svetu. Brata sta se v zadregi nasmihnila. Nekako in resnično ne vem kako, vama je uspelo najti ženski, ki se lahko kosata z vajino enkratno materjo. Zbrani so temu namenili dolg aplavz. Carol Burns je v zadregi sklonila glavo. Michaelu Burnsu, starejšemu, je uspelo prijeti ženo za roko in jo dvigniti visoko nad njeno glavo, čeprav se je silovito upirala, zaradi česar se je aplavz še ukrepil, kar je tudi hotel. In, je dodal John Sweeney ter pokimal proti ženskama, upam si trditi, da bo Terezi in Rebeki veliko lažje, kot je bilo njej. Preširen smeh se je razlegel po kapeli in se sprevrgal v še več ploskanja. Navzoči so utihnili. John Sweeney je rahlo sklonil glavo in dejal. Jezus nam danes govori, da je on trta, mi pa mladike. Pravi, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Danes praznujemo vzklitje 2 novih mladik, ki bosta kmalu čudežno postali rodovitni na skrivnostni trti, ki je še vedno župnija Svete Marte v Narbruku. Pomolčal je, da bi se polni pomen tega stavka usedel. Da, naša cerkev v Ameriki je izdala našo ljubljeno cerkvico. In da, zdaj jo je naša lastna vlada dala zapreti. Namrščil se je. In da, mi, ki smo se veliko rodov hranili tam, smo se razkropili na vse konce dežele in onkraj njenih meja. In da, uspešno so nas oropali posesti in lastnine z znamenjem zveri, ključkov in obročkov, ki smo jih zavrnili. Umavknil je in na to zagrmel. Toda kot vsi jasno vidite, jim ni bilo dano, da bi nas odrezali od trte, ki nas združuje, trte, ki nas ohranja. Premavknil je in se prestopil, da bi omilil bolečino v kolenih. Gospodar vinograda je presadil preostanek našega občestva v votlino, ki je resnično sveta. Sveta je, ker je tukaj on. Sveta je, ker je on to milostno dopustil. Danes nam govori, da je živa in večna beseda vinogradnika. Vinogradnika nas opominja, ki nenehno obrezuje mladike, da bo vsaka rodila obilnejši sad. Bratje in sestre, deležni smo velikega obrazovanja. Zares, še vedno nas obrezuje. Kakšen veličastni sad je prineslo to obrezovanje? Umolknil je in se nagnil k mikrofonu. V tej votlini je svetost. Vidim jo v vaših očeh. Slišim jo v vaših glasovih. Opazim jo v vaših neštetih dobrih delih, ki jih storite za druge. Pomolčal je in zarjovel. To je občestvo ljubezni. In ker smo Kristusa postavili na prvo mesto, ker smo se odločili ostati v njem, nam je dal vse dobre stvari. Varno bivališče, obilno žetev in ljubečo skrb za naše ostarele in bolne. Začutil je, da mu gre na jok, zato je v zadregi sklonil glavo k ambonu. Jezus nas na ta čudoviti pomladni dan opominja, da ga lahko prosimo za vse in bo to storil, če bomo ostali v njem in bodo njegove besede še naprej ostajale v naših srcih. Obrnil se je k paroma in dejal. Zato vas v Jezusovem svetem imenu prosim, naj bo vaše veselje vedno zakoreninjeno v njem, ki vas je danes združil pred tem oltarjem in ki si želi biti povabljeni sodelavec v vaši zakonski zvezi. Prosim ga, naj nikoli ne neha obrezovati vaših združenih src, da ga boste spoznali in ljubili. In drug drugega. Vsak dan bolj. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost. Prihodnič pa, kako se bo razpletla poroka, dvojna poroka v Sveti Votlini. Vabljeni k poslušanju.
Slišali ste radijski roman Brajna Džigejla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.